العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. Тахави акидасынан сұрамыз ары жалғастырамыз. Біз өткенде сабағымызда ولا نفضل احدا من الاولياء على احد من الانبياء عليه السلام ونقول نبي واحد افضل من جميع الاولياء деген тақырыпты тоқтаған едік. Яғни мағынасы біз әулиелердің ешбірін пайғамбарлардың ешбірінен артық деп есептемейміз. Артық қоймаймыз олардан. Абзал деп айтпаймыз. Және біз айтамыз, бір пайғамбар бүкіл әулиеден де абзал деп айтамыз дейді. Жалпы бұл мұсылман деген адамдарға көпшілігіне тақырып болып келеді. Шынымен де біз білеміз, пайғамбарлар барлық әулиелерден артық деп танимыз. Сондықтан көпшілік мұсылман солай деп сенеді. Бірақ солай деп сене тұрғанның өзінде, кезінде топтарда болған, бірақ әлі күнге дейін ол топтар бар. Мысалға, философиялық тұжырымды ұстанған топтар болған, көбінесе ақыл ойға сүйенген, өз адамның ақыл ойын шариғаттан жоғары қойған бір қауымдар болған. Олар өздері мұсылман деп есептеушілерден болған. Оған кірген мұсылмандар да болған. Мысалға, солардың бірі Ибн Сина, Әл-Фараби деген сияқты. Олар кейбір өздерінің ақылына сыймаған нәрселерді, шариғат жеткен хабарларды қабылдамаған кездер болған. Мысалға, қабір азабы деген сияқты. Ақылға сыймайды деп қабылдамаған. Сол сияқты. Одан кейін сол философтардың көпшілігіне тән нәрсе, олар негізі әулиені пайғамбарлардан артық деп есептейді болған екен. Бірақ намаз оқиды олардың ішінде. Жаңағы дінді ұстанады, мұсылман деп өзін есептейді, бірақтан олардың ішінде әулиелер пайғамбарлардан артық деп есептегендер де бар. Алла сақтасын одан. Яғни олардың ой пікірі бойынша пайғамбарлық дегеніміз Аллаһтың таңдап біреуге бергені. Ал әулиен ол күшпен, әрекетпен жетеді, ол артық деп есептейді. Оған өзі ойын, өзінің талабын сарп етеді деп есептейді маған. Сол сияқты рафидиттерден және рафидиттерден шиғалардың кейбір топтарының ішінде де сол әулиелерді пайғамбарларын артық қойғандар оған. Олардың ішінде кейбір имамдарын, өздерінің имамдарын пайғамбарларын артық қоюшылар да кездесіп отырғандар байқалған. Одан кейін бәрінде демесек те сопылардың бір шамасында әулиені пайғамбарлардан артық қою деген нәрсе көрініп тұрған. Олардың кейбірі оны ашық айтқан, кейбіреулері ашық айтпаған, кейбіреулері пайғамбар артық дейді, бірақ әулиелер туралы пікірлері мен пайғамбар туралы пікірлерін салыстырғанда олар әулиелерді пайғамбардан да артық қылып жіберетін кездері кездесіп отырады. Бұл бәріне тән болмаса да олардың, солардың ішінде сол сипатта енгендері болып келеді. Кейбірін осы кездерде кездестіріп отыратындарымыз бар. Мысалға, олардың сенімдері бойынша сондай бір әулие кісілер бар. Олар сондай нұрлы болған, Құдай Тала жүзден нұр берген. Сол нұр күшті болған соншалықты, егер оның жүзіне бір адам қарайтын болса, нұрына шыдай алмай өліп қалады екен. Сол үшін олар беттерін жауып жүреді екен деп есептейтіндер де болған. Егер бұлай дейтін болатын болса, пайғамбарымыз сол соңында да нұр болды. Пайғамбарымыз ең келбетті кісі, Аллах Тағала ені нұрландырған кісі еді. Бірақ пайғамбарымыз сол соңында сахабалар да, сахабалар емес, пайғамбарымызға дұшпандық көрсеткен мүшриктер де, Абу Джахил сияқты, басқа сияқты кісілер жүрді, бірақ ешқайсы ол нұрдан өліп қалған жоқ еді. Бірақ бұл жақта жүреді, бір әулиенің нұрынан басқалар көрсе өліп қалатын дәрежеге жеткізеді. Осындай бір нәрселер береді. Пайғамбарымыз салсам Құран аятында ләм лекулакум дарру ва рашада, мен сендерге зиян да туралыққа да жеткізуге ие емеспін, ондай нәрсеге менің иелігім жоқ деп айтса, олар кейбір әулиелерге жаңағы олар пайда зиян бере алады деп өлгеннен кейін де оларға сиынуға болады деген ұғымда тұрады. Сөйтіп олар осы сенімнің салдарынан әулиелерді пайғамбарлардан жоғары қойып жатқандарын білмейді. Ал Ахлус сунна ва жамааттың ақидасы бойынша ол сенім дұрыс болып есептелмейді екен. Және олардың ішінде өздері сол жаңағы сопылық кей ағымдарда жалпы әулиелер топқа бөлінеді оларда. Құтб деп қояды, ақтоб деген, ғауыс дегендер бар. Ғауыс дегені ең жоғарғы әулиелік дәрежеге жеткендер деп есептелінеді. Бұлар әлемге үкім жүргізіп отырады. Бүкіл жер бетіндегі болып жатқан нәрсенің хабардар болып отырады. сонтан билүүше деген сыяктуу кээ бир рызык берүүше жаратылыш деген Аллахка тан сыйпаттар болгон кан таң этип коёт. Алар жер бетиндеги бүгүн нерседен хабардар болуп жатат. Одан кийин кутуптар дейди, Гаустан кийин афтаптар, алар да бар. Алар жанагы жер бетинде төртөө, алар сол Гаустун буйругу менен жумуш иштейт. Жана кутуптар, афтаптар алар алемдин 4 бөлүгүн де өздөрүнүн бийлигин жүргүзөт. Бирөө оң жагы, сол жагы. Солтүстүк, оңтүстүк дейбиз, чыгысы, батысы, сол алемдин 4 жагында булар ийгилик этеди, сол 4 жактагы болуп жаткан өкүмдөрдөн хабардар болот. Одан кийин абдалдар деп бөлөт. Булар 7 деп эсептейт. 7 курлук бар, ар бир курлукта булар ийгилик этет деп эсептейт алардын угумдары боюнча, өздөрүнүн сол акыдасы боюнча. Эгер аларга бирөө сазар кол тапшырган болса, булар аларга кол тапшырган болатын болса, алар өздөрүнүн өзүнө кол тапшырган бүкүл шакирттеринен хабардар болуп отурат деп эсептейт. Алар күнөс деп койса да, алар кыйынчылыкка душар болуп баратса да, кыйынчылыкка душар болуп баратса да, алардын хабардарын алып тура алады деп аларга сол мезетте жардамга асыга алат деп эсептейт болгон экен. Одан кийин мужаба деп кояды жана төмөндөрү алар көпчүлүк келеди, кээбирде да 40 деп келеди. Казакта 40 шилтен, кайбирен 40 шилтен деген сондай сөз тараган, э? Бунда сопулук агымдардан бизге жеткен түшүнүктөрүн болуп келет экен. 40 шилтен деген өзү шилтен деген парстын сөзү, 40 деген сөз. 40 аулия киси деген сөз. Булар бир жерге жыйналып Аллах Тааланы зикр этеди деп сондай эсинде болду. Типте сондай пикирлер бар. Алар күнүгө ар бир кеште Хира үңгүрүндө топталып өзөрү жанагы зикирлерин салат деп эсептейт болгон. Одан кийин төмөн карай аулия боло баштайды. Сөйтүп болсо сатыга жетүү керек дейди. Бирок жогорудагы кээ бир сыйпаттарды Аллахка тан сыйпаттар сол аулияга берилүүнүн салдарынан кээ бирөөлөр аны пайгамбардан жогору коюп жаткандарын да билмеуи ыктымал болот экен. Сондуктан жалпы ахли сунна ва жамааттын акыдасы боюнча биз эч бир аулияны пайгамбарлардан жогору деп эсептемейбиз. Жана бир пайгамбар барша аулиядан артык болуп эсептелинет. Барша аулиядан артык болуп эсептелинет экен. Одан кийинки келесі тақырыбымыз улуг мину бима жаа мин караматихим ва саха ан сиқати мин раваятихим. Энди аулилери ол аулилерге де аулилердеги болатын кереметтерге сенемиз дейт. Ахли сунна ва жамаат боюнча аулилерде болатын кереметтерге сенемиз жана ол биздерге сенимди кисилерден сенимди жолдар менен жеткен риваяттарды биз кабылдайбыз дейт алар жайында. Яны бул керемет Аллахтын бир урматтеуне байланышты жалпы фихул акбар Абу Ханифанын акида китабында келеди. Al-mu'jizatu lil-anbiya, al-karamatu lil-awliya деген тақырып бар, ол несінде, яғни муғжизалар, бұны аяттар деп келіп негізі көп уақыттарда, сол бір Аллахтың олардың пайғамбарлығын дәлелдің күшейте түсін берген бір нелері, аяттар белгілері муғжизалар деп аталып кеткен, пайғамбарларға рас екен мойындаймыз, одан кейін кейбір кереметтер әулиелерге рас екен мойындаймыз дейді. Бірақ бұлар шариғатқа сәйкес болу керек. Біз үш нәрсені шатастырып алмауымыз керек. Аллах Таала пайгамбарлардын пайгамбарлыгын рас экенин көрсөтүү үчүн кегизде мужиза деген сөз араб тилинде ажиз калдыруу, яны эч кандай бир шарасыз калдыруу, адамдардын адетинен тышкары иштеп болуп, оган эч ким иштенге дей алмай бир шарасыз калдыруу. Пайгамбарыбыз сосламда мужизалар болгон, бир нече аяттар, солар мисалга айдын бөлүнүү, талдын сөйлөө, басынан булуттун көлөнкө болуу деген сыякта эң үлкөн мужизасы не болот пайгамбарыбызга? Сосулам Куран болот. Пайгамбарыбыз сонун эң үлкен мужизасы бул Куран кыйметкенгейди өз үкүмүн жүздүрөтүн китеп болуп келеди. Сондон болсо белгилер болгон жана илгерки пайгамбарлар болгон Ибрахим алейхиссаламдын отка күймей калуу мужиза. Мужиза дегенибиз сондай бир адамдардын адетинен тышкарынан тыш бир адамды таң калдырган иштин болуу. Мисалга Ибрахим алейхиссалам отка лактырылган кезде Аллах Таала аны бир кашып кетип аркылуу куткарып калса болотун эле. Эки болсо бир катты нөсөрлү жамбыр жаугузуп отту өшіріп құтқарса болатын еді. Бірақ Аллах Тағала оларға соны отқа тастатып, от жалынып жанып жатты. Бірақ Ибрахим алейхиссалам үшін ол от салқын да, сәлеметті, тыныш болып отырған еді, күйдірмеді. Соны басқалар әжіз қалдырды. Бірақ сол көріп тұрған топтан ішінде бір ғана адам иман келтірген дейді бір риваят бойынша, ол Лут алейхиссалам дейді. Соны көнесе Осы мұғжиза кереметтің мен дінге шақырудан көрі, мына дінде тұру арқылы, истиқама деген бар, шариғатты дұрыс орындау арқылы, білім арқылы, ақиқи дәлел арқылы, ісің арқылы, сөзің арқылы шақыру көбірек пайда береді екен. Біз оны білеміз, пайғамбарымыз сосын кезінде, пайғамбарымызға айды екке бөлдеді. Бөлді пайғамбарымыз. Не деді одан кейін қауымдар оны көргенде? Сиқыршысың деді. Сиқыр деді. Өзің айтқан еді, бөлсең иман кетіреміз деген. Жана бір неде келіп айтады, Ухуд тауын пайғамбарымыз айтты, алтынға айналдырып жіберді. Кенайет түсті. Инна фи халқи самавати вал арди вахтилафи лейли ван нахар лааятли улил албаб. Расында аспандар мен жердің жаратылысында, күндіз мен түннің ауысуында ақыл егелер үшін белгілер бар деді. Олар бәрі иман келтірмес еді. Егер Ухуд тауын алтынға айналдырса, олар қолдарына күрегін ала ма, балтасын ала ма, алтын шауға кетіп қалатын депті. Айдың бөлінгенін көріп тұр, иман келтірмей, сиқыр дегеннен кейін әлбетте ол нәрсеге де иман келтірмес еді. Сонда бұл пайғамбарларға тән мұғжизалар болады екен, ол да оның пайғамбарлықтарына дәлел болатын нәрсе. Одан кейін жаңағы кейбір Құдайдың сүйікті құлдарына, оларды біз әулие деп танып кеттік пе? Бірақ біздерде әулие деген кезде міндетті түрде бір қате ұғым бар. Әулие деген кезде біздің ойымызға бір керемет көрсететін адам елестейді бірден. Әулие десе солай естейміз. Егер біреуде бір керемет болмаса, ол әулие деп есептелмейді біздер ұғымша. Бұл қате. Әулиенің ең нақты сипаты, бірінші, ол керемет көрсету көрсетпеуінде емес, әулиеліктің нағыз белгісі, Құран аятында келген бойынша, «Әлі инна әулия Аллахи ла хауфун алейхим уа ла хум яхзанун» деп Құран аятында келеді. Біліңдер, расында Аллахтың сондай бір әулие құлдары бар, оларға қауіп пен уайым болмайды дейді. «Ла хауфун алейхим уа ла хум яхзанун» оларға қауіп жоқ, олар уайымдамайды деп келеді. Және олар сипат дейді, олар кімдер дейді? «Әлладейна» олар сондайлар, аману шынайы иман келтіргендер. Дұрыс иман келтіргендер. Аллаха, перселеріне, кітаптарына, пайғамбарларына, ақы, тағдырдың жақсы жамандығына, соның бәріне дұрыс иман келтіргендер. «Вакану еттақуын» және «тақуалық» жасағандар. «Тақуалық» дегеніміз, жалпы, Аллах Тағаланың алейхиссалам. Істе деген нәрсесін, бұйырған нәрсесін нақты атқарып, тиіл деген нәрсесіне тиілу. Яғни Аллаһтың әмірін орындау арқылы өзіңді дозақтан қорғау деп түсіндіреді. Күнә істерден тиілу, шариғатты нақты орындау, Құдайдан қорқу деп те аударып жатады. Қандай жасырын да, жария да істеген істеріңде Құдайдан қорқу деп есептеген екен. Сондан әулие дегеніміз кім Құдайға шын иман келтірсе, кітап пен сүннетте келген бойынша, және сол иман келтірген нәрсесіне амал жасаса, тақуалық пенен, сол әулие болады. Ол міндеттерді аспанға шығу, суда жүзуі, жердің астына түсуі, тауды көтеріп кетуі, талды тамырымен жұлып тастауы, Меккеге барып келуі, ол нәрселер міндетті болмайды. Сондықтан осы жаңағы кімде кім шынайы иман болатын болса, кімде шынайы тақуалық болатын болса, онда ол Аллаһтың әулие құлдарынан болып келе береді екен. Сол үшін жаңағы Саади тәфсір аударған имам Саади өзінің жаңа кітабында айтып кеткен түсінімесіне «Мән кәна мұминан тақиян, бауа кәна лиллахи тағала валиян» дейді. Кім шынайы иман келдірген болса, кім тақуа болатын болса, мұны сол адам Құдайдың әулие досы деген екен дейді. Сондықтан осы неде келеді, бірақ солай деп айтып жатқанымыз кезінде біз Ахлі Сүннә уәл Жамаат бойынша караматтарды мойындайтын қауымдарымыз. Жоққа шығарушылар емеспіз. Жоққа шығарушылар, ешбір имамдар бұл караматтарды жоққа шығарған емес. Абу Ханифа болсын, біздің өзіміз өтетін қазір бұл тахабит ақидасы болатын болсын, тіпті кей кезде артынан жала да жабылып айтылып жатырады. Мухаммад ибн Абдул Вахаб ол әулиелердің кереметтерін жоққа шығарыпты деп есептейді деген дейді. Бірақ ол кісінің бір жазбасын оқығанда, ол кісі ол нәрсені жоққа шығармаған, ол нәрсе рас дұрыс деп есептеген екен. Яғни бірақтан біз оны қарауымыз керек. Керемет дегеніміз әдеттен тысқары нәрсе, әдеттен тысқары нәрсе. Сахабалардың арасында болған, бірақ өте сирек болған бұл. Хазрат Омар мен мысалға, Хазрат Омар өз халифалығы тұсында бір әскерді жібереді кафирлермен соғысқа, кем мінберге шығады, мінберге шыққан кезде Аллаһ тағаланың білдіруіменен ол жаңағы өзінің жіберген әскеріне таудың жаңағы тысқарысынан бір дұшпанның шабуыл жасап айтқанын көріп, «Ясария Аль-Джабал, Аль-Джабал» деп айқайлаған екен мінберде. Соны бірнеше сахаба келіп, бізге сол жеткен жаңағы бұл жаңағы келіп жатқанша уасаха ани сиқати мин риwayatihim, сенімді кісілердің жеткен риwayаттар бойынша біз оған сенеміз дейді. Яғни ол айқайлағаны, ей әскер, тау артында, тау артында деген кең сол дауыс жеткен дейді, олар ол нәрседен құтылған дейді. Бұл Аллаһтың қалауы. Өйткені екеуінің арасында қашықтық өте алыс болады. Бұл біздерге сенімді жолдармен жеткен риwayаттар болады. Болмаса Халид ибн Валидке байланыс. Халид ибн Валидке байланыс қандай не келеді? Риwayат. Ол кісі жаңағы адам істеп өлтіретін уды ішкендігі жайында риwayат бар. Бірақ өлмей қалған. Өлмей қалған. Сонда мындай кереметтер келісіп отқан, бұл Аллаһтың құрметі, бірақ көбінесе сол кереметтер дейді, олардың өз жеке басшысын емес дейді. Ислам дінінің әділеттің көркемдігі үшін қана болып отқан, оны ешкім бір жария етуге, оны мақтан етуге асқан емес болып табылады екен. Және де имам Шафи айтады, егер сендер дейді, «Изар айтумур раджула, ямши алал ма» дейді, егер сендер бір кісіні көрсеңдер дейді, судың бетінде жүріп баратқан дейді. Қису иля китабилла, онда оны дейді, ол адамның істеп жүрген тірлігін бәрі шариғатқа салыстырып көріңдер дейді. Егер оның ұстанып жүрген тірлігі Құран мен сүннетке сәйкес болмаса, бұл керемет. Егер оған сәйкес болмаса, бұл не? Бұл дажжалдық. Бұл біздің қазіргі тілмен айтқан кезде гипноздық болып келеді екен. Өйткені қазіргі кезде біз білеміз, гипноз әдісіменен көп адамдар адамды қойып қойып, ерін көзінше аралап басын екке бөліп, аралап жаңағы денесін екке бөліп, сол сияқты көптеген гипноз нәрселер істеп жатады. Жаңағы ерін көзін бір адамды ұйықтатып қойып, қайтып тұрғызып өлең айтқызып, тақпақтар айтқызып, есеп шығартып, сол сияқты гипноз нәрсемен айналысып отқандар нәрсе бар. Сондықтан біз нәрсені және білуіміз керек. Пайғамбарларға жаңа мұғжиза деп есептеуі бар екен ғалымдар айтуынша. Ал кейбір Аллаһтың сүйікті құлдарына карамат деген нәрсе бар екен. Және де истидраж деп қояды. Кейбір Аллаһтың дұшпандары үшін берілетін кейбір сондай сипаттар бар екен. Олар караматтың қатарына кіріп қалмайды. Сондықтан егер біз бір адамнан бір істі көрсек, адамның ақылынан тысқары болған бір таңғалдыратын істі, біз ол адамның жүріс-тұрысын шариғатқа салыстыруымыз керек. Сүннеттен ұстанатын адам ба, сүннеттен ұстанбайтын адам ба? Сүннеттен ұстанбайтын адамда егер болып жатса, ол карамат болып есептелінбейді. Бұл шайтандық, дажалдық, жынның көмегіне сүйену болып келеді екен. Өйткені біз қазіргі кезде білеміз, мысалға, жаңа көптеген осы бір жаңағы құпиямен алысып, сиқырмен алысқысы келгендердің, болмаса кейбір Будданың кейбір тәсілдермен алысып келгендердің, ауада көтеріліп ұшқаны, болмаса мұзда өзін қатырғаны сияқты бұның бәрі бұл жаңағы енді алдаушылық, яки болмаса жынның оларға жәрдем етулері болып табылады екен. Сондықтан кейбір кісіде сондай нәрсе көрінетін болса, біз оны Аллаһтың кітабына салыстырамыз. Егер ол Аллаһтың кітабы мен сүннетімен дұрыс өмір сүрген адам болатын болса, ол карамат болады да, онымен дұрыс өмір сүрмеген адам болатын болса, ол карамат болып есептелінбейді. Одан кейін бұл караматтың дарығына байланысты жаңа біздерге жеткен риwayаттар, сахабаларға байланысты, кейбір кісілерге байланысты риwayаттар бар ма? Біз сол арқылы сенеміз дедік. Және бұл нәрсеге және бір дәлел болатын нәрсе не бар? Құран аяты бар. Ол Құран аятында Аль-Имран сүресінде келеді. Закария мен Мариямның арасында болған оқиға, иә? Мариям деген кісі кім еді? Исаның анасы. Әйел кісілерден пайғамбар шығуы мүмкін ба? Мүмкін емес, иә? Пайғамбарлық тек қана ер кісілерге тән. Бірақ осы кісіге байланысты Құран аятына келеді. Күллама дахала алейха Закария аль-михраба важада индаха ризқа дейді аят келеді. Әрқашан Закария пайғамбар Мариямға кірген кезде оның қасынан не көретін еді? Тамақ көретін еді. Важада индаха ризқа. Қала я Мариаму анна лаки хаза. Кен Закария таң қалатын еді. Оған ешкім тамақ келмейтін еді, оңай тамақ. Кейбір риwayат бойынша қыстың күні барса жаздың тағамдары, жаздың барса қыстың тағамдары тұратын еді дейді. Мариямыз, анамыз өте сондай тақуа болған, Құдайдан қорыққан кісі болған. Ол кісінің анасының өзі тақуа кісі болған еді. Құдайға құлшылығын арнаған еді. Пайғамбар Закария пайғамбардың тәрбиесін көрген қыз болатын. Сол Закария пайғамбар ол өзі ғана баратын еді. Оның еткені панасында болған қыз еді. Оның құлшылығы дейтін орнына барса, ол жерден оның бір тағам көретін еді, рызық көретін еді. Кейін Закария қайран қалды, сұрады: "Я Мариям, эй Мариям, анналеке хаза?" Саған бұл қайдан келген? Қайдан бұл келді? Сонда Мариям Құран аяты бойынша айтып келеді. Қалат хуа мин индилла. Сонда Мариям айтты, бұл Аллаһ тарапынан деп айтты. Бұл Аллаһ тарапынан деп айтты. Сол сияқты оқиға осындай рызықтан, Аллаһтың рызықтандыруы ғайыптан Хубейб деген сахабамен де болған дейді. Оны мүшриктер байлап тастаған кезде Аллаһ тағала жүзіммен тойдырып қойған еді дейді. Сол сияқты риwayаттар бар. Сондықтан бұл Құран аяты бойынша әулиелерге керемет тән дейді, бірақ біздің кезіміздегі кереметтер шариғаттан тысқары болып кеткен нәрсе. Одан кейін осы жерде қатты бір түсінетін нәрсе керек. Қатты бір білуге біздерге міндетті болған нәрсенің бірі, оны Абу Али деген кісі, Джурджани деген үлкен ғалым кісі айтады: «Кун толиман лил истиқамати, ла толиман лил карамати». Сен әрқашан дейді, бар әрекетіңді шариғатпен тура жүруге сал дейді. Бір кереметке жетуге салма дейді. Өйткені шариғатта бір керемет нәрсеге ие болайын, судың бетімен жүрейін, ауада ұшайын, сүннетімді мына жақта оқиын, парызымды ана жақта оқиын деген нәрсеге жету ешкімнің мұсылманның мақсаты болмау керек. Алла қалаған кезде оны қалаған құлын, өзінің сүйген құлын құрметтеуі мүмкін, бірақ бұл мақсат емес дейді. Сол үшін Абу Али Аль-Джурджани деген кісі айтады, сен әрқашан истиқамаға үшін бар күшін сал дейді. Истиқама дегеніміз Құран мен сүннетпен тура жүруге бар күшін сал дейді. Бір керемет көрсетуге күшіңді салма дейді. Өйткені ол кісі айтады, фаинна нафсака мутахарикатун фи талаби ль-кирамати, өйткені адамның нәпсі дейді, бір керемет көрсеткенде әрқашан қалап тұрады дейді. Ал ураббука ятру минкал истиқама, ал Раббың сенен қалайтыны оның жіберген шариғатымен тура жүруің дейді. Раббың сенен керемет көрсетуді қаламайды дейді. Раббың қалаған құлын кереметпен құрметтеуі мүмкін, бірақ сенен кереметті талап етпейді. Сондықтан мұсылманның мақсаты не болу керек? Құран мен сүннетпен дұрыс жүруге бар әрекетін салу керек. Бірақ істеп отырып, біз қазіргі кезде кейбір сопыл ағымдарда, кейбір мұсылмандарда сол бір кереметке жету үшін күш салатын, сол кереметке жетем деп сүннеттен айнып кеткендерді де көреміз. Ілімде екінші орынға жазылады. Тіпті сондай пікірге келгендер бар, кімде керемет болмаса, ол тура жолда жүрген жоқ. Ол адам тура жолда жүрген жоқ деп есептейтін болған екен. Наузу биллахи мин залик. Өйткені біз білеміз, сахабалардың көбісі ондай кереметсіз шариғатпен тура жүрумен өтіп кеткен еді. Абу Ханифаның жақсы сөзі бар: «Ал истиқамату кераматун» дейді. Дінмен тура жүру білу дейді, бұл нағыз керемет сол дейді. Ең күшті нәрсе сол дейді. Асан құшқанда емес, суда жүзгенде емес, мықты болса Құран мен сүннетпен өмір сүріп көр. Бидағат десе бәрі күш табады. Сүннет десе бәрі сені қосмақлады. Не дейсің, мираж кеші болатын болды. Раджаптың қанша істеп жатыр еді? 27 ма? Маған звондайды, біз мешітке бардық, 100 ракағат намаз оқимыз деп айтты дейді бүгін мираж кешіне. Сөйтіп оқып, ақырына жете алмай үйіне қайтып кетті бір кісі. Звондап жатыр, осындай нәрсе бола ма, осындай бір 100 намаз деген? Мен таңғалдым. Тарауықта да 20 ракағат намаз оқимын. 100 ракағат намаз шығарған. Бидаат үшін күш талады. Сол бір нәрсеге жету үшін, сол бір жаңағы шариғатта жоқ нәрселер, түңі болмайтын әшінде Аллахтың разылығын түсіп тұру қиын, бірақ керемет көрсетесін, әулие боласын десе, түннің ортасына тұрып, сол нәрселерге жетуге талпынатындар болып келеді екен. Бұл дұрыс емес. Сондықтан мұсылманның талабы, қайтсем Құран мен сүннетпен дұрыс жүремін деп талаптану болу керек болып талады екен. Одан кейін Аллахтан ол құрметі, ешкім бір керемет деген нәрсе қолында тұрған өзінің пайдасы үшін асыратын нәрсе емес. Тіпті әулиелер тұрмақ, пайғамбарларға алейхиссалам, олардың өздері мұғжизалары қалаған уақытында істей алатын ба еді? Істей алмайтын, ә? Мұса алейхиссаламның асасы. Керемет Мұса алейхиссалам асасында емес еді. Оны тіпті Мұса алейхиссаламның қасындағы қауымдары білген еді. Мұса алейхиссалам қолағаш ештеңгені шешпейтін. Білгендіктері сол, олар Ферғауыннан қашқан кезде, теңізге барып тіреліп қалған кезде, олар көрген сол аса таяқтың жыланға айналатынын, көрген сол аса таяқтың сиқыршылардың сиқырлаған жіптерін жұтып қойған, соның бәрін көрген етін. Бірақтан солар теңізге барған кезде айтқан жоқ Мұса алейхиссаламға: «Бізді Ферғауын қуып жетіп келе жатыр, аса таяғын лақтырды, кеме болып кетсін, біз немен құтылып кетейік» деп ешқайсы айтқан жоқ. «Біз құрыдық» деп айтты. «Біз құрыдық, сен бізді құрттың» деп айтты Мұса алейхиссаламға. Аса таяғын таста, біз мін кетеміз деп айтқан жоқ, кеме қыл. Мұса алейхиссалам не деп айтты? «Қорықпаңдар, менің қолымда аса таяқ бар емес пе? Неге сонша қорықтыңдар? Қазір айдаһар қыламыз да бүкіл Ферғауынды әскермен жұтқызып жібереміз» деп айтты ма? Жоқ. Не деп айтты? «Мая Робби, фахуа саяхидин». «Менімен бірге Раббым бар, ол маған жол көрсетеді» деді. Сол кездегі Мұса алейхиссаламның сынаққа шыдай алмаған қауымының өзі мұғжиза деген нәрсе болып дұрыс түсініктер болатын. Мұғжиза деген нәрсе тұрау дұрыс түсініктер болатын. Сонда олар таяқта тұрған еш нәрсенің жоқ екенін нақты білді. Сондықтан олар өздерінің көріп тұрған нәрсесіне қарай шешім қабылдап, көзімен көрген нәрсесіне қарай біз құрған жеріміз осы шығар деген пікірге келген болатын. Ал қазіргі кезде белгілі бір таяққа керемет беру, тәспіге, тұмарға, мен аллақа шей үлті айлайды дейді, кім бір нәрсені іліп алса, соған байланады дейді. Кім бір нәрсені байласа, соған байланады дейді, ғалымдар дейді. Кім мойны бір нәрсе байласа, оған байланып қалады. Және де тұмар тағуда, оған кебір болмайтын бір көз моншақ па, тас па, үкінің нәрсесі ма, үйге бір сүйектер ма, қасқырдың жаңағы бір аяғы ма, тарамысы, бүркіттің жаңағы тарамысы бола ма, сол нәрселерді іліп қою арқылы жын жоламайды, басқа жоламайды деп сенулер, шынымен де олар сол арқылы Құдайға сыйынатымыз деп ойлайды. Бірақ ол үлкен бір ар жағында қасықтық жатады. Олар өйткені Аллах тағаланың пайғамбары саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан «Яхфазилла яхфазик» деген Аллахтың шариғатын қорғап сақтап жүр, сонда Құдай сені қорғайды деген. Оларға қалай Құдай сені қорғайтын жолын пайғамбар үйретті. Сен Аллахтың шариғатымен жүр, Құдай сені әрқашан қорғайды деді. Олар Аллахтың көрсеткен шариғатымен жүргісі келмейді. 5 уақыт намаз оқығысы келмейді. 30 күн ораза тұтқысы келмейді. Олар Құран үйреніп үйреткісі келмейді. Олар шариғатты білгісі келмейді. Харам халалды ажыратқысы келмейді. Олар сол процент ала бергісі келеді. Ол зина қорлықтарын істей бергісі келеді. Және оп-оңай молдаға барып 5-10 теңгесін беріп, мойнына тұмар іліп алып, бітті мен бәрекеттен құтыламын деп жүре береді. Соны олар Құдайға деген иманымыз деп есептейді. Біз Құдайға сенеміз дейді. Бір кісілерге дінді уағыздап отқан кезде Құдайға сену керек, әскери адамдар еді. Құдайға сену керек, Құдайдан қорқу керек. Сен бәрібір мынандай жұмыста жүрмін, мынандай жұмыста жүрмін дегенмен саған сылтау болмайды. Аллахтың бұйырған ісінде ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха, Аллахтың ішінге шамасы жетпейтін нәрсені бұйырған жоқ. Бәріне шамасы жететін нәрсені бұйырған Аллах тағала. Сондықтан енді сол үшін міндетті түрде сен жауап бересің Құдайдың алдында. Осы істі орындауың керек десе, жоқ, біз діннен безген адам емеспіз, біз Құдайға сенеміз деп түймесін ағытып жіберіп, міне мен тұмарым Құдайға сенетін дәлел дейді. Құдайға сенуді сонымен дәлел дейтін сияқты. Яғни дұрыс түсінік бөлек. Бір жерде бір кісі айтқан сияқты. Бір бауырлам жеткен сияқты. Бір кісі деп айтты дейді, баламды мұсылман қылдым деп айттым дейді. Сонымен қой, о, жақсы, не намаз үйреттің ба? Жоқ. Құран үйреттің ба? Жоқ. Кәлме үйреттің ба? Жоқ. Енді қалай мұсылман қылдым? Піштірдім деп айтады. Сосын мен оны айттым дейді. Онда ешекті пішірсек, аш пісірсек, атты пішірсек мұсылман болып кете беретін шығар онда. Итті пішіріп жіберейік мұсылман болып кетсін. Сондықтан осы нәрселерді қателеседі. Жаңағы кісі көзіне тұмар, міне, мен Құдайға сенетін дәлелі дейді. Бірақ ол оның сол тұмарды мойнына тағуменен шынымен де Құдайға деген сенімін одан сайын қорғылып алған адам да. Ол өзін жаратқан еш нәрсеге мұқтаж болған бүкіл әлемнің Раббысына құл болғысы келіп тұрған жоқ. Оның айтқанын істеп. Ол оның айтқанын істемей Құдайды өзіне сол тұмар арқылы құл қылып алғысы келіп тұрды. Құдай мен бір шүберекті ағып алыппын, мені қорғап жүр. Мен намаз оқымаймын, мен ораза ұстамаймын, мен арақ ішемін, мен ойнаймын, күлемін, анекдот айтамын, білгенімді істеймін, жүрген қалағанымды сөйлеймін. Мен тағып алмаймын мойныма жетеді, сен мені давай қорға. Құдайды өзіне бір платный телеэкран қылып алмақшы да. Наузубиллах мин залик. Бар молдаға 5-10 теңгесін ақшасын беріп қойды. Бұл Аллах тағала туралы дұрыс сенімнің жоқтығынан. Сондықтан жалпы біз жоғарыдағы Мұса алейхиссалам айтқанбыз қауымын, олар білді, аса таяқта ештеңе жоқ екенін. Сондықтан олар пайғамбарлардың өздерінің өзінде мұжиза дегеніміз қалаған уақытта қолында тұрған нәрсе емес. Ол Аллахқа сыйына бастады. Аллах мені құтқарады, Раббым менімен бірге, ол маған жол көрсетеді деп Аллахқа сыйына бастады. Ол аса таяғына сыйына бастаған жоқ Мұса алейхиссалам. Ол қолын жаңағы кеудесін салып шығарса аппақ болатын қолына сыйына бастаған жоқ, ол Аллахқа сыйына бастады. Сондықтан мұжиза дегеніміздің өзін пайғамбарлар қалаған уақытында істеп айтқан. Сол сияқты әулиелерге берілетін керемет те қалаған уақытында ұшамын десе ұшып кетіп, түсемін десе түсіп кететін нәрсе емес. Бұл Аллах тағаланың шынымен де бір қысылтаяң шақтарда, Аллахтың шыннан Аллахтан жәрдем тілеуіне байланысты, Аллахтың алдында шынайы иманның арқасында, шынайы тақуалығының арқасында Аллахтың оған көрсететін құрметтерінің бірі болып келеді. Сондықтан әхлі сүнна уәл жамаат бойынша біз керемет әулиелерге рас дейміз, егер дұрыс риватта жеткен бойынша. Одан кейін және бір айтатын нәрсеміз, егер бір кісіде сондай керемет көрінтесе, ол адамның жүріс тұрысын Құран мен сүннетке салыстыруымыз керек. Егер ол кісінің жүріс тұрысы Құран мен сүннетке сәйкес келетін болса, ол керемет. Егер ол болмаса, онда ол дажжалдық, алдаушылық, сиқыр болып келеді екен. Өйткені біздің кезімізде дажжалдар көп болып кетті. Талашушылар, неше түрлі нәрсені көрсетушілер, енді сол менен өзіне сиқырлап алушылар, кегізе осындай адамның ақылына, санасына сенбейтін нәрсе арқылы өтірікті сындыру үшін пайдаланушылар, тіпті кейбір кітаптарда келеді, шіркеу егелерінің кегіздерден ғылым мен техниканың жетіспей тұрған кезінде шіркеуге келушілердің санын көбейту үшін сиқыр пайдаланғысы келгендіктері, жаңағы магнитті пайдалану арқылы аспандағы жаңағы періштеге ұқсатып бір мүсінді жасатып, оны аспанға жіпсіз несіз салбыратып қойып, мынына керемет шіркеу деп адамдар соған адамдар жинау үшін сондай нәрселер істегісі келгендіктері, жаңа өздерінің шіркеудің суы дейді ғой, қасиетті су, оны сол жаңағы дәмін бұзбау үшін ішіне басқа бір қоспалар қосып арқылы сақтап, мына керемет деп көрсетіп елді жинау үшін істеген сиқырлары болып жатқан. Социалдық қазір кезде де сондай бір нәрселерді енді алдауға шақырушылар болады. Ертең сол бір біз білеміз, бұл жан нәрселер жаңағындай адамның ақылына сыймайтын нәрселерді сонымен Аллаһтың дұшпандары да істей береді. Мысалы Даджал. Даджал не істейтін еді? Өлтіреді, тірілтеді. Фирауында да болған Аллаһтың дұшпаны ғой. Ол атынан мін жүретін еді. Мін маған атынан ереді емес пе деп қауым айтатын Құран аятында келеді. Сондай істері болған еді. Сондықтан бұл Аллаһтың дұшпандарына кездесе беруі мүмкін. Егер ол шариғатпен дұрыс жүрмеген болса, Аллаһтың әмірін орындайтын болса, онда оны істидраж дейді. Былай айтқанда Аллаһ тағаланың оларға өздерінің қажетіне жету үшін берген бір мүмкіндіктері ертең қияметте азаптарын қатты арттыру үшін дейді. Өйткені Фирғаун дейді, кейбір риуаят бойынша 4 жыл өмір сүрген дейді, ойлап қараңыздар. Сондай бір өмір сүрген, Аллаһ оған азабын күшейту үшін дейді қияметте. Сол 4 жыл өмірінде дейді, бір қиындық бермепті, тісін алып тапты, аяғын ақсатпапты. Және оның асқанасында дейді, бір рет ыдыс сынып көрмепті де 4 жылда, ойлап көріңіздер. 4 күнде бір пиала сындырамыз, дұрыс па? 4 жыл өмір сүріп, оның бір ыдыс таяқшасын сынып көрмепті асқанасында. Сонымен нығметті өмір сүрген екен. Бірақ ол Аллаһтың дұшпаны. Кафір күйінде өмір сүрді, кафір күйінде өліп кетті. Сонда ол мәселелер мұсылман еместерде кездесуі мүмкін, бірақ оны жыннан болмаса Аллаһ тағаланың оларды сынауы, қияметте азабын күшейту үшін берген сынақ болып есептелген екен. Келесі тақырыбымыз оның мен би ашраати саа мен хуруж дажжал, және қиямет күнінің белгілеріне сенеміз дейді. Қиямет күнінің белгілеріне сенеміз. Олар мен хуруж дажжал, дажжалдың шығуына сенеміз дейді. Әхлі сүннет жамаат ұстанушы мұсылмандар. Унузул Иса ибн Марьям алейхиссалам, Марьямның ұлы Исаның Аллаһтан оған сәлем болсын түсуіне сенеміз дейді. Аспаннан минассама ва нуъмину би тулуъи ашшамси мин магрибиха, күннің батыстан шығатын қияметтің сол белгісіне сенеміз. Ва хуруджи дабатил арзи мин маудиха, және де жерде бір хайуанның өзінің шығатын орнынан шығатынына біз сенеміз деп келеді екен. Бұл қияметтің белгілеріне жалпы сенеміз деген, соның ішінде белгілер біраз айтып өтті. Дажал байланысты, Мариямның ұлы Исаға байланысты алейхиссалам, және де сол күннің батыстан шығуына байланысты, жерден бір шығатын хайуанның адамдарға тіл қатып сөйлейтін шығатын бір хайуанның болатынына байланысты біз оларға сенеміз дейді. Оларға байланысты аяттар, хадистер бар осылардың болатынына жайына. Бұл негізі бұла салып кеткендер, бұл қияметтің үлкен белгілеріне кіреді. Жалпы қияметтің белгілері өз алдына бөлінеді. Қияметтің үлкен белгілері, қияметтің кіші белгілері деп бөлінеді. Одан кейін сол белгілер және бөлінеді. Болып кеткендері, болатындары, болып және жалғаса беретіндер. Ондай белгілер де болады. Сондан осы бұл жерде үлкен белгілерін айтып өткен, сонымен қатар бұның қатарында кіші белгілер де бар, қияметке байланысты болып өтетін. Оның көбісін бізде қазіргі уақытта көріп те жатырмыз. Шынында бұл ақиқи болатын нәрсенің, қияметтің күннің бір жақындағанының белгісін көрсетіп кетеді екен. Сондықтан сол қияметтің осы үлкен белгілерін айтардың алдында кіші белгілерін бір кішігірім айтып өтсек болады екен. Кіші белгілердің ішіне биасатун наби дейді, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уасалам келуі бұл қияметтің белгілеріне кіреді бір екен. Кейбір ғалымдар кіші белгілерін қатарына қосқан, өйткені шынымен де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уасалам хадисі бар, мен және қияметтің күні қатар келгенбіз деген хадисі бар. Мен және қияметтің күні қатар келгенбіз деп келеді. Және де Құран аяты бар. Ума Мухаммадун ма кана Мухаммад аба ахмир рижаликум валакин расулуллах хатамун набиин, пайғамбар Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллям ешкімнің әкесі болған жоқ, бірақ ол пайғамбарлардың соңы, елшілердің соңы деп келетін аят бар. Яғни, бұдан кейін пайғамбар келмейді. Ол деген сөз, яғни, ақыр заманның келгендігін білдіреді екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям соңғы пайғамбар, бұдан кейін пайғамбар келмеуінің өзі ақыр заманның келгендігін білдіреді. Оның үстіне пайғамбар өзінің хадисін айтып кеттік. Мен және қиямет екеуміз қатар келгенбіз деп келеді. Одан кейін пайғамбарымыз қайтыс болған өзі сол қияметтің жақындағанын көрсетеді. Одан кейін пайғамбарымыздың жеткен кейбір хадистер бойынша Байтул Мақдис деп жаңағы Құдыс мешіті жаңағы сол мұсылмандардың қолына өтеді деген хадис болған. Ол Хазрет Омардың тұсында өткен еді. Одан кейін бір сондай оба ауруы тарайды деген, оны да болып өтті дейді көп ғалымдар. Сондай бір ауру келеді, сендер жаңағы бір қойға келетін ауру бар. Сол қырылатын, сол сияқты бәрін қырыласыңдар дейді. Сол олды Хазрет Омардың тұсында болған дейді, бұл оба ауруы. Одан 25 мың мұсылман кісінің өзі өлген. Мұсылмандардың өзінен 25 мың мұсылман өліп кеткен. Обаны ойлаңыз, әжептеуір сан болып келеді екен. Одан кейін бір уақыттарда мұсылмандардың қолында мал-мүліктің көбеюі, жағдайларының жақсаруы ол да болып өтті дейді. Және де болатыны бар дейді. Ол Иса алейхиссаламның кезінде бұл нәрсенің мал-мүліктің көбеюі. Өйткені кезінде білеміз, Хазрет Омардың кезінде көптеген жаңағы мұсылмандардың қол астына көптеген мемлекеттің кірулерінің арқасында және мұсылмандар көптеген белгін жүргінің арқасында көптеген мемлекеттер мұсылманға еліне кіріп, мұсылмандарға бағынып, мұсылмандардың жағдайы жақсарған болатын. Тіпті сол кездерде шыменде садақа беретін адамды табуда қиындыққа соққан кезеңдерде болған болып келетін. Одан кейін фитналардың шығуына байланысты пайғамбарымыз хадистер бар еді, көптеген фитналар айтып кеткен. Олар да болып өтті және болып та жатыр. Ол нәрселер, ол фитналар. Сол фитналардың біз білеміз, әуелгі сол Осман Алистанның өлтіруінен бастап, кейін сол хавариждердің шығуы, тағы басқа. Одан кейін мудда'ин нубува дейді, пайғамбарлықты Нубува дейді, пайғамбарлықты дағуа қылушылар, пайғамбарлықты дәмеленушілердің шығуы, олардың саны қарибе мінәт сәләсин деп келеді, 30-ға жуық деп келеді. 30-ға жуық адам мен пайғамбарым деп шығады, соның ішінде бір үшеуі әйел кісілерден болады деп келеді. Соны біз білеміз, Мусайлима Кәззаб, Асвад ан-Нисай деген сияқты көптеген болған. Одан кейін де осы біздің заманымызда да мен пайғамбарымыздан шыққан кісі болды, кім еді? Ахмад Кадияни, мен пайғамбарым деп шықты. Сондықтан пайғамбар хадисі бар, мен соңғы пайғамбар, менен кейін пайғамбарлар жоқ деген хадисі бар. Сондай пайғамбарлықты дағуа етушілердің шығатын, одан кейін Хиджаз жерінен. Хиджаз деген сонда Мединаны қамтып отқан бір үлкен территория, сол жерден үлкен от шығады деген хадисі болған пайғамбарымыздың бір да кіші белгілерінің қатарына кіреді. Бұл Имам Науаидың тұсында көрінген еді. Ол жаңағы оттан Шам жақтағы түйелердің мойыны жарпайды деп келген еді. Сонда Имам Науаи айтатын еді, сол кезде үлкен бір от шықты. Сол оттың жанғаны соншалықты, бізге Шам жақтан келген кісілер түнде сол оттың әсері түйеміздің мойнынан көрінетін еді деп айтып келетін екен. Тура хадистегідей болған ол нәрселер болып өткен дейді. Одан кейін мұсылмандардың әжамдармен, түріктермен болатын соғысы бұл да болып өткен. Одан кейін аманаттың зая болуы, аманатқа қиянат жасау басталуы бұл да болды, болып та жатыр әлі күнге дейін. Кегезе Аллах тағала өзі кешірсін, өзіміз мұсылман бола тұрып кегезе аманаттарды аманатқа деген кішкене нәрселеріміз төмендеп қалатыр. Бұрын кезде аманатқа қатты қорқатын болған. Сонда бір селефтердің кезінде болған оқиғалар бар. Бір кісі бір кісіге мен қазір келем күте тұр деген кезде оны 3 күн бойы күтіп тұра берген де. Кейін ана ұмытып келіп кешіресіз мен ұмытып кеттім дегенде сіз әлі тұрсыз ба деп сұраған екен дейді. Сол кезде сөзге тұру, аманат деген нәрселерге кісінің пайғамбарымыздың өзі сондай амин. Ен аманатты мықты сақтан кісі еді, біздің пайғамбарымыз соны үлгі қылып көрсетіп кеткен. Бұл аманат мұсылмандықтың бір белгісі болып табылады екен. Мұнафиқтың бір белгісі аманатқа қиянат қылу деген нәрсе болады екен. Аманат дегеніміз ол мал мүліктен болсын, ол алған ілімнен болсын, ол айтқан сөзден болсын, ол жеткізетін сөзіміз болсын, ол ісіміз болсын, оның бәрінде аманат деген нәрселер бар екен. Ол нәрсе болды және болып та жатыр. Аллах тағала баршамызды кешірсін. Одан кейін қабдул ілім дейді, және кіші белгілерінен ол ілімнің азаюы. Кәшімен де сондай уақыттар келді. Біздер қанша уақыттарымыз өтіп жатыр. Мысалға бұрын кездерде 10 жасында Құранды жаттап алып қоятын еді. Қазір 100-ге келіп те Құран жаттай алмай жататын кездер бар. Ешқандай уақыт болмайтын сияқты болып тұрады. Әйтеуір бүкіл тіршілік бәрі сол бізге қарап тұрғандай болып қалады. Ешқандай бір уақытымыз бөлінбейді. Хадис жаттауда да, Құран жаттауда да ол жайында белгісіз. Кәшімен де бір сұрақтар болып қалады. Кегізе біле алмай бір-бірімізге звондап кетеміз. Ақырында жауабы табылмай да жатады. Оның бәрі ілімнің азайғандығынан. Көптеген мұсылмандар дінді ұстайды, кейін намаз оқиды, бір жылдан кейін көрсең сол намазда бір фатиха мен 10 сүресін оқып жүреді, екі жылдан кейін көрсең әлі бір фатиха 10 сүресін оқып жүреді, бір күні біреу 10 жыл намаз оқыған болып шығуы мүмкін, құнып тұрасың айтып бере алмауы мүмкін. сонда бір ілімнің де кетіп қалу болады. Ал ке бұрын кезде ілімге сондай құлшылық ететін еді, ілім үшін соншалықты барынша ынтасын жаңағы әрекетін жасайтын болған, бір хадисті білу үшін бір айлық жолға да шығып кете берген кездер бар. Қазір біз ілім үшін үш күндік жолға да шығуға кегеде уақытымызды қимаймыз, сол бала шағамыздан алыстығымызда келмейтін әрекетте болып жатады екен. Одан кейін касрату шурат ва ауаны зулумат дейді, мынау біздің тіл айтқанда полицейскийлердің көбеюі. Біздің заманымызға түс келіп тұр, қазір қаптаған хадис бойынша сондай бір кісілер шығады дейді, олардың қолында жаңағы бұқаның сиырдың құйрығына ұқсаған қаршылар болады дейді, сонымен дейді адамдар сабап азаптайтын болады, олар азанда да Аллахтың қарғысына бөленіп таң атырады дейді, кешке Аллахтың қарғысымен кеш батыратын адамдар болып келеді дейді, олардың сол жаңағы жамандыққа жәрдем етушілер болады дейді, олар мұсылмандарға көп жәрдем жаңағы зиян берушілерден болады дейді. Сол қолында қамшы ұстаған жаңағы полицейскийлер, оны кәшімінде қазір көріп отырмыз, әдір мұсылманға келіп шүйлігіп жатады. Кейбір хадистер бойынша сондай адамдардың жәрдемшілерінен, сырластарынан болып қалудан сақтаныңдар деген хадистерде келіп жеткен. Одан кейін зинақорлықтың тарап кетуі, интишару зина дейді, олда бір белгілерден басталған да басталып кетті, жалғасы да келе жатыр. Кәшіммен қарап тұрсақ, Алла сақтасын, Алла сақтасын дейсің, қазір зинақорлықтың өскен дәрежесі, зинақорлық үшін қаншалықты, «Уәлә тақрабуз зина» деп Құран аятына келген еді, зинақорлықты істемек тұрмай, жақындамаңдар деген аяттар бар еді. Қазір зинақорлықтан қашам деген адамның өзі қазір қашқылау үшін көз зинасынан қашып құтыла алмай жатыр. Қазір келе жатып, алдыңнан көзіңді шетке бұрсаң, шетінде де жаңағы кіндік ашылып кетіп баратыр, неғып қарсаң сана ашылып кетіп баратыр, неғып қарсаң кеудесі ашылып кетіп, былай қарсаң бөксесі ашылып кетіп баратыр, қарайтын жер жоқ. Төменге қарсаң реклама тұр. Ешқандай бір сау жер қалмағанда, зинақорлықтың сондай дәрежеге жетті, ол бір қарапайым нәрсе сияқты. Адалдық деген кейбір мемлекеттер, дамыдық деген Еуропадағы кейбір өркен ниетке жеттік деген мемлекеттер үшін семейдегі адалдық деген ол қазір бір анекдотқа айнала бастады. Тіпті сондай анекдот шығарды, бір бастықтың әйелі өзінің күйеуіне шындығын айтып, қанша көңілдесі болғанын айтып беріпті дейді. Сөйтсе дейді, мәссаған, оның бәрін жаз жүрген шығар, айтса қалай есіне сақтайды деген екен дейді. Сондай дәрежеге жетіп жатыр қазір. Қарапайым нәрсе сияқты. Оған жол беріп, бүкіл нәрсеге іс әрекеттер, қазір телевизорды қойсаң болды, бүкіл сол нәрсе көретіп жатыр. Мектептегі балалар әлі балағат жасына жетпей жатып, кішкентай ұл бала болсын, қыз бала болсын, оның не нәрсе екенін біледі де қазір. Ол нәрселердің не екенін біледі. Сонда шынымен де қазір кезде қатты бір сол зинақорлықтың өршіп кеткен кезде, жаз уақытында көрсең әрбір бұтаның арасында болып жатыр, әрбір үйдің ішінде болып жатыр, әрбір қуыста болып жатыр, әрбір подъезде болып жатыр, бүкіл нәрседе осы нәрсе қаптап кетті. Сол зинақорлықтың шынымен де осы нәрселерді біз кездестіріп жатырмыз. Одан кейін интишар риба дейді, проценттің көбейіп кетуі. Оған енді әңгіме айтпай-ақ қойсам болады. Бұған жолықпаған, бұған соқтықыспаған, бұған қиындыққа бұны көрмеген, бұның жан жағынан қаптап жатқан көрмей жатқан мұсылман жоқ. Проценттің көбейіп кетуі. Бұл нағыз зұлымдық негізі. Қанша адамдар бар, қанша үй болса ипотеканы аламыз деп, соны қарыздан қарызға батып, құл болып кетіп жатыр да ақша үшін. Құл қылып жүріп жатыр. Сол ипотекадан соң үйдің бағалары көтеріліп кетіп жатыр. Процент деген нәрсе шығар. Одан кейін сол құтыла алмайды. Одан кейін жүреді соның құтылу үшін, әрбір не үшін. Сол әйтеуір өзіне оңай сияқты көрінеді, бірақ ол әлбетте ешкім айтып жатқан ақшасы жоқ, тегін беріп қоймайды. Сол ақшаның ішінен ақша тудыру бұл процент деп есептелінеді. Оны жайында әңгіме айтпай қойса да болады, оны күнделікті көріп жатырмыз. Одан кейін зухрул маазиф дейді, музыкалық аспаптардың көбеюі. Бұнда әңгіме қылмай ақ қойсақ та болады. Қазір бұдан құлақты тыныш алып кететін жер жоқ. Қазір музыкадан құлақты тыныш алып кететін жеріміз жоқ. Радионы қойып қалыңыз, таксиге мініп қалыңыз, үйде отырыңыз, үйіңізде тегі телевизор қоймай ақ қойыңыз, магнитофон қоймай ақ қойыңыз, радио қоймай ақ қойыңыз, бірақ көршіңіздің дауысы астынан үстіне ұрған кезде қабырғаңыз дірілдеп жатады. Қабырға дірілдеп жатады. Сонда дәрежеге жетті. Одан кейін шүрбілі қамыр, арақтың ішуі. Мүмкін біздерде кішкене ойбай арақсыз тойып өтіп жатыр, кішкене азайып жатыр деп ойлайтын шығармыз. Бірақ шынымен салыстырмалы түрде қарасақ, Еуропа елдерінде арақ деген бір қарапайым судан көп ішілетін нәрсе болып өткен. Азанда тұрған кезде, ұйқысын ашқан кезде соны бір-екі ұрттап жүреді. Сонымен кеш батырады. Масқара сияқты нәрсе. Масқара бір пазар болатын сияқты, сол тойдың үстіне, сол дастарханға құстың сүтін әкеп берсеңіз де риза болмай кету мүмкін де қонақтар. Құстың сүтін әкеп беріп қойсаң да, қонақтар риза болып кетпеуі мүмкін, өйткен оған жаңағы кейбір кемпір-шалдардың айтуы бойынша шайтанның сыдығы деп кетіпті, со арақты әкеп қоймайынша. Құранда бұны нәжіс дейді. Оның үстіне сен ен соны тәтті тағамды әкеп қой, келген тойға келген қонақ риза болмайды, оғының дастархан үстіне сол нәжісті қоймайынша. Одан кейінгісі зухруфатул масаджид дейді, мешіттердің безендірілуі. Негізі бұл да кеметтің белгілерінен болған хадис бар. Хазрат Омар тұсында мешітті қызылмен, сарымен бояудың өзіне тыйым салады екен. Елдер құлшылық ғибадатынан алаңдап қалады деп. Өйткені мешіттің ішіне кіріп келген адам құлшылық ниетіменен, құлшылық сондай бір талпынысыменен кіру керек екен. Оның ішіндегі атмосфера оның құлшылық етуіне одан сайын көмек ететіндей болу керек екен. Оның ішіне кіріп келген кезде музей аралағандай болып кетпеу керек екен. Қазір мешіттердің ішінде мүмкін бір жағынан қалай болар екен деп ойлайсың, сондай көркем дәрежеге жетті, оның ішінде намаз оқуға келмесе де кафірлер сыртынан қасына түсіп суретке түсіп кету үшін келіп кетіп жатқандар да бар, оны көріп жатамыз. Ал негізі ол жердегі басты мақсат, ол мешітті құрбан адамдарға әлбетте әсемдесін әсемдемес, сол мешіт соқса, оның ішінде адамдар келіп намаз оқса, оған сауап болатыны, оған ешкімнің дауы жоқ. Бірақ сол мешіттердің әсемделуі, адамдардың кезі мұсылмандардың басқаша нәрсеге құлшылық ғибратындағы кішкене құлшыныстарын, ықыластарын төмендетіп түсіріп қоюына әкеп соқтырып жатқанын біз көреміз. Сондықтан бір жерде бір оқиға болған екен, бір кісі, бірақ сол арақпен байыған кісі екен, бір ауылға келіп, қаланың ішіне бір қаланың бір район дейміз ба, соған келіп мешіт жоқ жер екен, ол жердегі біраз мұсылман кісілер бар көрінеді, шалдары бар, кемпірлер бар, жастар бар, бір көрші микро районға барып намаз оқиды екен. Сонда бір кісіге айтты, жаңа жерде мына жерде бос жер бар екен, мен сендерге осы жерден мешіт соқ берем, сендер алысқа сандалмаулар үшін деп, жаңа бір кісі елдің бәрін жинап айтқан екен дейді, бірақ өзі намаз оқымайды, ана арақ ішеді, арақ сатумен айналысады екен. Сонда елдің бәрін айтып-айтып, мен осында мешіт соқ берем, сандалмайсың, осы жерден намаз оқитын болыңдар, ешкімнен бір тиын керек жоқ, өз күшімен соған, сол үшін сендер жинап жатырмын, соған бата қылыңдар, тілек айтыңдар депті. Сөйтсе бір арасынан бір кісі шығып тұрып айтады дейді, ей, сен бізге мешіт соқпай-ақ қойшы депті, сен өзің намаз оқышы депті, бізге қазір тастан гөрі адам қымбат болып тұр деген екен депті. Мешіттің тасынан гөрі адам қымбат болып тұр, бір мұсылман қымбат болып тұр деген екен. Сондықтан шынымен де мешіт керек, мұсылман бар болса, бірақ мұсылман болмаса мешіт құр музей болып қалады екен. Ол нәрселерге де қазір көріп жатырмыз. Одан кейін ат-тауабулу фил буньян дейді, ұзын үйлерді соғуда жарысу дейді. Және осы жерде бір нәрсе айтып кетейік, қияметтің белгілері ішінде және бөлінеді, жаман белгілер, жақсы белгілер деп бөлінеді. Кейбір белгілер бар, қияметтің жақындағанын көрсетеді, бірақ жаман белгі екенін көрсетпейді. Мысалға семіз адамдардың көбеюіменен ұзын үйлерін соғу деген нәрсе, біз семіз адамды көрсек, ол дозаққа түседі деген ой туып қалып жүрмесін. Қарын шығарып семіру дегеннен қорқатынмын деп келеді ғой. Сондықтан көбіңіз бұл дозаққа түседі адамды ойлап қалып жүрмейік. Егер ол намазын оқып, тақуалық ісін жүрген болса, онда Құдайдың сүйікті құлы. Бірақ бұл ақыр заманда бір сол тоқшылықтан ба, қай уайымды ақыретті көп ойламағаннан ба, жоғалда мүмкін сол бір денсаулықтың нашарлауынан ба, тамақтың бойға дұрысымен болмаса физический жұмыстың азаюынан ба, сол жаңағы нәрселердің пайда болуы мүмкін. Одан кейін ұзын үйлерді соғу деген бұл жаман нәрселер емес, бұл керекті нәрсе қоғам үшін, бұл жер экономикасы бойынша, басқа бойынша да құрылыс үшін керек нәрсе. Бірақтан бұл ақыр заманның жақындағанын көрсететін болып келеді екен, оны біз көріп жатырмыз. Шынымен де неғұрлым үйді біз ұзын соқсақ деген мақсаттар қазір көп. Одан кейін жаңағы күннің өзінде қожайынын туып алуы деген хадис бар. Бұл жайында бірнеше ғалымдар түсіндірме береді, оның тура мағынасын бір Алла өзі біледі, бірақ сол түсіндірменің бір екеуін айтып кетсек болады. Күн дегеніміз, яғни күн әйелі, басының бостаған жоқ, әйел кісіні күн дейді, ер кісіні құл дейді қазақтың несінде. Арабтар да сол ер кісіні әбдун деп келетін болса, әйел кісіні аматун деп келеді, себепке бөледі. Сол күн әйел кісінің өзіне қожайын туып алуы. Оны бір түсіндіру бойынша айтқан екен дейді, бір кісілер болады, жаңағы қолына күн түседі, сол күнге қожайыны жыныстық қарым қатынаспен жақындайды, одан бала туады, ол бала кімдікі болады? Қожайындікі болады. Сол қожайын, анау әйел күн күйінде қала береді, бала да ол әйелге қожайындық жасап жасайды, сөйтіп осы өзіне қожайын туып алуы деп сол деп келеді. Енді жаңа бір түсіндіріп айтады, ақыр заман қарай сондай балалар болады дейді. Бұрынғы кезде фала тақул лам уффин деуші еді ғой Құран аятында. Әке шешеңе үф деген сөзіңді айтпа деп келеді. Қолынан келсе жақсылық істе дейді. Ал акыр заманга карай уф деген булай турсун, акешчени кугуп жумсап коятын балдардын пайда болатыны өздөр кожайын сайын жатады. Акешчилер олар үчүн азынан кечкен тырбандап жумуш иштейди. Соларга сүндүн бар жумуш аракеттери, бүгүн түшкөн ажимдери, бүгүн тозгон табандары, сонун баары балам кийинсе экен, балам жесе деп келет экен, бирок сол баласы кийимишип жейт да, эртең акешчисин ишине жакшы эмне кетип кала берет экен. Сол бир кожайындык сыякты өз шешесин, акешчисин күнгө кулга айналдырып жиберетиндер чыгуу деп келет. Эгер ондай болот болсо, аны биз казыр көрүп атканыбыз рас, Аллах сактасын. Одан кейін өлімнің көбеюі дейді. Өлімнің көбеюінде бір хадис бойынша келеді, пайғамбарымыз сондай өлімдер болады дейді. Сахабалар біздің кезімізде болады ғой өлім дейді. Кафирлермен соғысамыз, өлтіреді, өлтіреміз деп келеді, сол айтады, жоқ дейді. Ол сондай бір өлімдер болады дейді. Өлген адам не үшін өлгенін білмейді, өлтірген адам не үшін өлтіргенін білмейтін өлімдер болады дейді. Сондай бір өлімдер болады дейді. Шымен де оны қазір көріп отырмыз, дос бізде жүретті. Бір арақтан кейін ақ бірін-бірін ұрып өлтіріп қояды. Білмейді ертең не үшін өлтірген. Одан кейін тақарубыз заман, замандардың, уақыттардың жақындап кетуі. Ол да болып жатқан нәрсе, шымен уақыттың бір берекеттің кетуі. Шымен қарап отыратын болсақ, кешегі өткен ғалымдар, селефтен өткен, сол кезде бір шынандай свет жоқ еді, ол кезде бір көлік жоқ еді, ол кезде телеграф деген жоқ еді, сотовый деген жоқ еді, бір сұрақ туса барып звондап сұрай салатындай. Ешбір ондай нәрсе бір жағдайлар жоқ еді, барған жерде бір гостиница жоқ еді, барып жатып алып оқи беретіндей. Сол даланы қыдырып жүріп, далада түнеп жүр сол ғалымдар, қолдарында мынандай бір шариф бұйрышка деген жоқ еді, кескен жер сата беретін парақ дегеніміз ондай қаптап жатқан жоқ еді. Бір парақтың өзі сондай қымбат болатын, парақтың ішіне сыймаса шетіне жаза бастайтын, кітаптың мұқабасына жаза бастайтын, әйтеуір қолын не тапса соны қатты құрметтеп жазып жүрген кездер болатын. Сөйтіп жүрген ғалымдар парақты жолға тапса да, қолдарында сия сауыт ұстайтын болса да жаңағы, шишанышына сия құятты, қаламды батырып жазады. Сөйтіп жүрсе де, күннің жарығымен ілім іздеп, айдың жарығымен кітап жазып кетті сол ғалымдар, том-том кітаптар, біз қазір күндіз түні светіміз, күндізімізде күндіз, түнімізде күндіз болып тұрған кезімізде, сол кітаптарды әлі оқып тауыса алмай жатырмыз. Береке қалмаған. Біз басқа кітаптар емес, том-том кегезде сол тасақ қолымызға оп-оңай көтеріп жүретін Құранды жаттауға да кегезде уақыт таба алмай жатамыз. Өйткені уақыттың ішімен де берекеті кетіп қалған сияқты. Аллах тағала баршамызды әйтеуір ізгілікке бағыттасын. Тақарубул асуақ, одан кейін кіші белгілерін қатарын және бір кіретін белгілер дейді. Базарлардың бір-біріне жақындап кетуі. Соның ішінде сауданың көбеюі дейді. Базардың жақындап кетуін екі түрлі түсіндіреді, бірақ екеуі де қаз бар. Біреуісі жақындап кету дейді, қазір кезеге техникалық жетістіктердің арқасында бір-бірінің хабарын біліп отырады саудагерлер. Германияда баға қанша болып отыр, Россияда қанша болып отыр, компьютерге кіріп алып бәрін білсең болады. Сұрап. Бір күннің ішінде қай жерде қандай баға болып отыр, не қылып отыр, соны біліп кетеді. Екінші шынымен де базар көбейіп кетеді. Қазір бұрын кезде естеріңізде мүмкін естеріңізде бар шығар, бір уақытта бір универмаг дейтін бір ауданда бір магазин болатын үлкен. Бір екі дүкен болады. Нанға бару үшін сояққа сандалып бар, сандалып келу керек болады. Қазір үйінен шыға берсең, үш үй сайын магазин болды. Үш үй сайын жаңағы базар болып кетті. Шымен ол пайғамбарымыз айтқан нәрсесі, пайғамбарымыз сол нәрсені ол кезде білген жоқ, көрген жоқ, соны көзбен көргендей болады. Сол пайғамбарымыз айтқан нәрсесі сөзбе сөз, көзбе көз, қазіргі кезде біз оны куәгер болып жатырмыз. Ал бұл деген нәрсе ақыр заманның жақындағаны белгілендіреді екен. Одан кейін ширктің қайттан ширк күнәсінің белең алуы. Қазір шымен оны баршамызға түсінікті. Бар мұсылманның шынайы әр мұсылманның осы ширк күнәсінен қайтсам көресем деп отыр. Біреу намаз оқиды, әр уаққа сыйынып жүр, біреу намаз оқиды, тәуіпке сыйынып жүр, біреу намаз оқиды, отқа сыйынып жүр, біреу анаған сыйынып жүр, біреу мынаған сыйынып жүр. Бекер ісінің бәрі бекер кетіп, осы ширк күнәсі тарап кеткен. Шымен де ол нәрсені біз қазір көріп жатырмыз. Одан кейін туысқандардан безу менен нашар көршілердің пайда болуы, онда көріп жатырмыз, қазір көршіге де сенбейтін заман болып жатыр. Одан кейін сараңдықтың берең алуы, одан кейін жаңағы зілзалалардың, неше түрлі апаттардың көбейіп кетуі, қазір әркім үйінде телевизор бар, күніге әйтеуір әр хабар сайын күніге бір жерде бірдеңе болды деген нәрсені естімей қалу мүмкін емес болып қалды. Бір жерде ойбай не дейсің, сол жаңағы жер сілкініпті, бір жерде су тасып кетті, бір жерде өрт болып жатыр, бірдеңе анау болып жатыр, мынау болып жатыр, әйтеуір күніге адамның қырғыны. Одан кейін зихабы салихин, салихалы ізгі Құдай деген адамдардың кетіп азаюы қоғамда. Ал олардың азаюы қоғамның бұзылуына себепкер болып келеді. Шымен салихлы адам қанша дегенмен қоғамда болса, ол қанша дегенді түзеуге себепкер болып тұрады екен. Одан кейін ат-тахиятту лил-ма'рифа дейді, бұны біз өткенбіз бір сабағымызда, сәлем тек танитын адамға ғана берілуі. Жалпы бұл мұсылмандар арасындағы нәрсе болады, ә? Егер мұсылман адам болмаса, таныса да танымаса да бір-біріне сәлем беру керек. Мүмкін біздің қазір сұрап отырған қоғамда ол қиын шығар. Өйткені көп адамдар мұсылманшылықты білмейді. Мұсылманшылықта емес, дін исламнан ұстанушы емес, Сонтан олар ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деген Аллахтың осындай мусулмандар өткен изге дұғасына лайықты емес адамдар көрсе. Айтсаң да оған лайықты емес, қайта өзің күнәһар боласың. Аллах Тааланың саған тыныштығы, берекеті, рахметі жаусын деп кафир адамға айта алмайсың. Дінмен жүрмеген адамға айта алмайсың. Құдайды керек етпеген, намазыңды 5 дінде көрмеген, оразаңыңыз маған алыс жүрсін деген адамдарға бұл сөзді айту шынымен де дұрыс емес болып есептеледі. Ал бірақ мусулман мусулман адамға бұны айту керек. Бірақ ақыр заманда дейді, сәлем беру тек қана танитын адамдардың арасында болады дейді. Мусулман мусулман адамдарға бір мешітке кіріп шығып, бірақ сәлем бермей кетіп қалуы мүмкін. Біздің жақында бұл нәрсе көп. Енді мешітке келген адамдардың көпшілігі мусулман есептеледі. Өйткені Алла бірде айтады, мешітке сәжеге басын қойған екен мусулмандыққа. Сол Аллаһтың дініне, шариғатқа, пайғамбар жеткен сүннетінен қалай үйренсіп жүрген адамдар. Сонда мешітке барған кезде сәлем беруге болар еді. Бірақ ол кезде сәлем тек танитындарға болып қалады дейді. Тіпті бұл нәрселердің өзін мысалға сырт жаққа барған кезде әлі де болса мұсылмандар біріне сәлем беретін кейбір елдер бар, мысалы Мекке, Медина сияқты. Ол жақта танысы әлі күнге сәлем беретін мұсылмандар көп. Аллаға шүкір. Ол жаққа бұл жақтан сырттан барған көп мұсылмандар басында түсінбей қалады. Кетіп барса алдынан біреу танымайтын біреу не кіреді, "Ассаламу алейкум" деп кіреді. Сосын кешке дейін басын қасып жүреді, "Бұл мені танымай ма, қаяқтан келді?" Сәлем тек қана танитын адамға берілу керек деген нәрселер қалып кеткен болып келеді екен. Сондықтан сәлем тек қана танитын адамға берілетін бола бастаған кезде бұл да ақыр заманның белгісінің бірі болып табылады екен. Одан кейін киінген жалаңаштардың шығуы Алла сақтасын. Бұны айта берсең жаның түршіге береді енді. Айта берудің қажет жоқ сияқты осындай нәрселер көбейіп жатыр. Бірақ бір өкінетін нәрсе сол киінетін, киінген кәсіятын, ариятын дейді осы хадиске келген кезде оларға тозаққа түсіргенде оларға азап болатын жайында хадистер барды. Сонда қазір қарап тұрсақ пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның әйел кісілерді дозақтан көп көрем деген рас деп ойлайсың да. Қазір әуретін жасырған әйелді табу қиын. Әуретін жасырған әйелді табу қиын. Әуретін жасырған әйелді көрсе басқа әйелдер жынды шығар деп ойлайтын дәрежеге жетті қазір. Бір орамал тақса, не басын шашын түспаған ба деп сұрайды. Біреу үстіне сондай бір бөксесін көрсетпейтін, фигурасын көрсетпейтін киімді кең жамылып киініп алса, өкінеді де аяқтан басқа әйелдер қуанға. Ай, әттең мына әйелдің фигурасы қандай күшті, өзінің сұлу екенін білмей жүр ғой. Мына фигурасын көрсетсе талай еркек шалқасынан құлайын деп. Ал сөйтіп сонда өзінің денесін басқа біреу күйеуінен басқа нәрсеге көрсетіп аңсаған әйелді Алла сақтасын деп болады. Бір кісі айтқан сияқты. Үйге келсем, бір кісімен біреудің үйіне барып дейді. Сен есік қақ дейді, әйелі кімсіңдер деп сұрады дейді, мен ғой деп айтты дейді. Есікті ашып қалды дейді, әйелі ұйықтан тұрып, шашы алма жұлмай екен дейді. Бірақ әйелі қасына кісі қонақты көріп қашып кетті дейді. Содан әлі күнге жатады дейді, мә, қандай өкінішті, мен түрім жаман кезінде көріп қалды ба? Сұлу кезде көргенде жақсы болатын деп айтады дейді. Қайтсам біреуге сұлу боламын, қайтсам біреуге жағынамын, қайтсам өзім дегенімді көрсетем деп жүр. Сонымен өздерінің құны, өзі өзбекте мақал бар, асал көп жесең кәсал дейді, балды да көп жіберсең не болады дейді, ауру болады дейді. Әйел кісілердің құнының төмендеп кетуі олардың осы шешіне бастауларынан да. Киінген жалаңаштан көбеюі олардың құндарын мүлдем төмендетіп жіберген. Сондықтан көптеген әйелдер өздерінің бақытсыздықтарына өздері себепкер болып отырған әйелдер. Сонда шынымен де қазір кезде бұл нәрсе әбден көбейді. Соны бір керемет қылып көрсетіп жатыр. Қазір базарға барсаң, әйелдің әуретін жабатын жай бір киімді тауып көру деген ол ең қиын нәрсе. Бір жапырақ мата бағасы аспаннан аспанға шырқап тұрады. Одан кейін дейді, қияметтің кіші белгілерінің және біреуісі мұсылмандардың көрген түстері рас бола бастайды дейді. Кім шын мұсылман болса, түс көрген түстері рас бола бастайды екен, орындала бастайды. Нақты түсінде көрген нәрседей бола бастайды. Мүмкін көптеген мұсылман бауырларымыз мұнда байқайтын шығар. Одан кейін шахадат зур өтірік куәлік беру деген болады. Өтірік куәлік беру деген қазіргі кезде көбейіп кеткен. Шынымен Алла сақтасын. Бір кісілер айтады, пойызда келе жатсақ, үйде отыр еді дейді, үйіміздің есік алдынан жер үй болатын тротуар өтетін дейді. Тротуар өтетін еді дейді. Сонымен інім дейді, есік алдында скамейка бар, сонда отырған еді дейді. Отырса, бір екі жігіт өтіп баратыр екен, ініме кеп тиіскен екен дейді. Інім сөйлесе, оның бір тісі бар еді дейді, сол қымбат медальдан салынған. Ойымда тісің жақсы екен ғой, сенікі ма, менікі ма, сенікі ма, сенікі ма, менікі деп айтты дейді әйтеуір. Әйтеуір тиісу керек қой. Темекі сұраған сияқты. Сонымен інім жас мектепті жаңадан бітірген еді дейді. Ана екі жігіт жастары ұлғайған жігіт екен дейді. Ініме тисіп қойыпты. Энемесин ура баштап дейди энемди. Эним сосын жана коркуп, аке жана папа, папа деп чакырды дейт. Жүгүрүп чыкса, баласын эки жигит уруп атыр экен дейт. Сонун бул жүгүрүп барып арласа, бул акесин да жабылып урупту. Жана эки жигит спортсмен жигит экен да. Сонун дейди, биз жүгүрүп чыктык дейди жана акеси, мен жүгүрүп чыктым, карындасым жүгүрүп чыкты, шешем жүгүрүп чыкты дейди. Бәрибиз жабылып салат дейди эки жигит. Эки күч деген. Мен шашынып тартып жүргөн кезде төбө шашым түсүп калды дейди. Карындасым теу бир жак сүрүп өттү дейди. Сонун кыргын болуп дейди, сүйүп жаткан кезде кейин милиция чакырды, ал жигиттерди устады. Сүйүп осылай деп арыз жазып берди дейди. Сүйүп милиция осындай болду, инимизге тийишкен, одан кийин не кылды? Мен төбө шашым жолунда акенин тысысында шешем булай болду, карындасым осылай болду. Мындай мындай жаракаттар бар. Иним мындай жаракаттарды биз арыз жазып милицияга бергенбиз дейди. Сүйүп кеткен дейди. Бир күнү сол милиция кайтадан келип турду дейди. Сендерге арыз жазып дейди. Не болсо жанагы жигит жазып берди. Биз тыптыныш көшөмөн келатыр едик, тротуар менен. Балар ишбаган ба үйлөрүнөн жүгүрүп чыкса, биринен соң бир жүгүрүп чыгып басчап бизди ура баштады. Сондуктан коргоонун максатында аларды урууга туура келди деп жазып жатты. Өзүбүз бере калдык дейт. Көп ондай нерсе. Ондай нерсе шименде өтө көп болуп жатыр экен. Сондан өтүрк күбалык берүү деген. Одан кийин айыл кишилердин көбөйүп кетүү дейди. Бул да азыр кездеги проблемалардын бири. Эр кишилерге салсын айыл кишилер көп. Азырса бул мусулманчылыкты ыстамайтын элдерде бул катты проблема туулуп жатыр. Зинакорлукту тежеуге мүмкүндүк бермейтин нерсенин бирөөсү болсо, айыл кишилер көбөйүп кеткенден кийин, эр кишилер аз болгондон кийин, динди билбегенден кийин, ал кишилер өздөрү Кудайдын шариатын билбегенден кийин өздөрүн өз ар уятында коргомайт, башкасында коргомайт. Аларга ар бир нерсе кажет болот. Сондуктан айыл кишилердин көбөйүүнө биз азыр кезде сол нерсени көрүп жатканын башыбыз көрөт экенбиз. Одан кийин жана да жана кыямет биз сабагыбыз жакындаган экен. Жана ошол жердеги белгилердин ичинде биз сенемиз дедик, бул киши белгилери а бул жердеги имам Тахавид айтып кеткенде үлкен белгилерин айткан. Үлкен белгилери Дажалдын чыгуу, Мариямдын улу Иса алейхиссаламдын түсүү, одан кийин күннүн батыстан чыгуу, одан кийин жанагы бир хайвандын жерден чыгуу деген белгилер бар экен. Сонун ичинде Дажал да кичигирем айтып сабагымызды тамамдайык. Ол Дажалды эстериңизде болсо, сол Дажалга байланыштуу кеп окуясына байланыштуу биз кичигирем айтып өткөнбүз. Ол сол кыяметтин үлкен белгилеринин катарына кирет. Осолор жанагы Дажал деген кээ бир түшүнүктөр боюнча өтүрүкчү деген маана берет дейди. Онун бир көзү кем болот дейди, көрмөйтүн болот дейди. Аны ар бир мусулман эч бир кыйналмай анык ажырата алатын болот дейди. Үйткени анын маңдайында кафир деген жазуу болот дейди. Аны ар мусулман окуялууга шамасы жететин болот дейди. Жана ал мен кудаймын деп келеди экен. Одан кийин өзү киши бойлуу болот дейди, кызыл түстүлөрдөн болот дейди. Жанагы сол Дажал адам баласынан тууганы болду. Жер бетинде сол жанагы мусулмандарга көптөгөн забир көрсөтүп, анын жанагы мусулмандарга кыйынчылык көрсөтсө дейди, жер бетиндеги үлкен фитнанын бирөөсү деп келеди. Ал Дажал туура айткан кезде сахабалардын өздөрү коркатын эле. Ал энди алардын заманда чыкпагандан кийин Алла биледи. Биздин заманыбыздама, жок бизден кийинки замандама Алла биледи ал чыгатыны рас. Бирок Дажалдан коргонуудун бир нече жолдору шариат боюнча айтылып кеткен, кээ бир каалымдар түшүндүргөн, сону айтып кетсек болот. Шимен Алла бизди Дажалдын да фитнасынан да, дүйнөнүн да фитнасынан баарынан коргосун. Эки одан сыйынууга пайгамбарыбыз да үйрөткөн. Ал билебиз э, пайгамбар саслам эгер жанагы кайсың изе ташахада ахадукум фалистаиз биллахи мин арбаин, кимде ким ташахуд окуйтун болсо ташахуд аттахият э намазда аттахиятты окуп болгондон кийин кимде ким жанагы осо нени оккан болотун болсо төрт нерседен Аллах мени сактасын деп Аллага сыйынсын дейди. Сону калай сыкылетин эле мин адами жаттагандарыңыз барбы? Аллахумма инни аузу бика мин адами жаһаннам, мени жаһаннамдын азабынан сакта. Ва мин азабин кабр, кабр азабынан сакта деп сыйынып, одан кийин мин фитнати махья ва мамат, өмүр мен өлүмнүн жанагы осы өмүр менен тиршиликтин фитнасынан бүлүнгөн мени коргой көр деп сыйынды да, одан кийин мин шарри фитнати масиад даджал, одан кийин осы даджалдын фитнасынын жамандыгынан мени коргой көр деп сыйыныңдар деп пайгамбар сосын буйрган. Сонда ар бир намаздын соңунда осуну айтып жүрүүбүз керек экен. Ол бир керек нерсе. Одан кийин осы даджалдан коргонуудун бирөөсү бир жолу аттамассуку бидинин ислам деп келеди, бидинин лахи деп келеди. Аллах динден мыктыстануу, Куран менен сүннөттөн дурус жүрө билүү, сону дурус үйрөнө билүү, сол Куран менен сүннөттө негурулум дурус түшүнө бассаң, арасуудан барынча сак боласың. Өйткени бир замандар келет дейди, Алла сактасын. Пайгамбар сосын айткан, саган бирөө келеди, мусулманмын деп сүйгөй саган дин үйрөткүсү келеди, бирок ал сени адаштырушу дейт да. Сөйтүп сол өтүрк менен чындык араласып кеткен замандар болот дейди. Сондуктан бир динден мыктыстау, Куран менен сүннөткө барынча көңүл бөлүү, соган сайкес нерсени иштеп, сайкес келмеген нерседен барынча сактануу кажеттилиги. Экинчи бир нерсе пайгамбарыбыз сосын бизге үйрөтүп кеткени, сол намаздан кийин жанагы дуганы айтуу. Аллах Таала мени жанагы Дажалдын фитнасының жамандығынан қорғасын деп намаздан кейін сыйынып жүру. Бұны өзіміз де бала шағамызға да үйретейік, сол нәрседен сыйынып жүруді. Одан кейін және де бір несі бар, тағы да сақтан жол қандай еді, естеріңізде бар ма? Қай сүрені жаттаса? Кахф сүресінің 10 аяты, бір хадис бойынша мен аввали суратул кахф деп келеді. Кахф сүресінің ашра аяты мен аввали суратул кахф, Кахф сүресінің әуелінен 10 аят жаттаса деп келеді, бір риwayatта соңынан 10 аят жаттаса деп келеді. Сол кім оны жаттап алған болатын болса, ол осима мен фитнатид даджал, даджалдың фитнасынан қорғанады деген біздерге нелер бар екен. Бұл ол жаңағы сол даджалдың фитнасын қорғанудың үшінші бір жолы, және бір төртінші жолын айтып кеткен екен дейді. Бірақ ол әркімнің мүмкіндігінде болуы мүмкін, болмауы мүмкін, бірақ оны да біле жүргеніміз жақсы. Ол төртінші жолы хадис бар. Даджал екі қалаға кіре алмайды дейді. Қайсы қала? Мекке мен Мединаға кіре алмайды дейді. Даджал көрініс берген уақытта мүмкін болса сояға кету дейді. Өйткені қалған жерлерде осы шыменде жаңағы тура нәрсені үйретемін деп бұрыс нәрсеге шығарып ұшырлар да болады деп келеді екен. Сондықтан даджал демей ақ, қазір шыменде сәл бір қателескен ағымдардың өздері қарапайым білімі аз мұсылмандарды еріп келіп жатқанын көріп отырмыз, сол деп келеді екен. Сондықтан әркім осыны шамасы келген нәрсені істеу керек. Жаңағы діннен бекем ұстау, намаздың соңында даджалдың фитнасынан, жамандығынан сақтасын деп Аллаһқа сыйыну, екінші Құран түрі. Үшіншісі, Кахф сүресінің әуелінен соңынан 10 аят жаттау. Арабша білмей үйренбеген болса, біліп үйренуге тырысайық. Білгендеріміз болмаса, осы жаттап алуға тырысайық. Жалпы Кахф сүресін әр жұма күн сайын оқуды әдетімізге айналдырсақ, тіпті жақсы болады. Өйткені жұма мен жұманың арасында бұл ол мұсылманға нұр болады деген хадис бар. Одан кейін және де бір сақтанудың жолы, ол жаңағы екі даджал кіре алмайтын қала сояға бару деп келіпті. Сонда ол әркімнің мүмкіндігінде бола бермейтін нәрсе, және Аллах біледі оның қашан шығатынын, бірақ ол шығатыны рас, хадисте бізге дерекке жеткен. Сонда Аллах тағала баршамызды даджалдың фитнасынан сақтасын. Субханака аллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.